ัวใจของเราสดใสสำราญลูกมสท
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านต่อไปนี้เป็นรายการวิทยุปฏิสัมพันธ์ของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษาค่ะวันนี้นะคะสิ่งที่จะนำเสนอก็คือวัยใสสวยสมส่วนด้วยอาหารนะคะวัยใสเนี่ยคือวัยที่มีความน่ารักมีความสดใสอยู่ในตัวเองแล้วนะคะก็คือวัยรุ่นตอนต้นแล้วก็ถึงตอนปลายเลยนะคะอายุตั้งแต่13ถึง15ปีนะคะวัยเนี้ยมีความงามอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะทั้งร่างกายนะคะสำคัญที่ว่าอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจนะคะส่วนใหญ่ก็มีผลจากฮอร์โมนที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมากกว่าวัยอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนี่เองนะคะอาจจะทำให้เกิดความรู้สึกนะคะที่ผิดปกติไปนะคะคืออยากจะงามอยากจะสวยนะคะเพราะบางคนเนี่ยอาจจะต้องเสียเงินเสียทองกับการไปสลิมอัพบ้างหรือว่าไปแต่งหน้าแต่งตาทำสกผมทำจมูกทำแก้มทำปากต่างๆนะคะทีนี้ดิฉันก็เป็นห่วงนะคะเป็นห่วงว่าอันนี้นะคะมันเป็นเพียงภายนอกไม่ได้เกิดจากความสวยที่ภายในนะคะการที่จะทำให้เกิดความสวยที่ภายในนั้นนะคะก็จะต้องสมส่วนสวยด้วยอาหารนะคะเพราะนั้นวัยรุ่นนะคะเป็นวัยที่สวยอยู่แล้วมีธรรมชาติที่งามอยู่แล้วแต่จะสวยสมส่วนได้นะคะก็ด้วยอาหารนี่แหละค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องไปเข้าสลิมอัพหรือว่าไปเข้าคอร์สที่สัญญกรรมต่างๆนะคะความสวยงามของคนเนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับรับประทานอาหารได้เหมือนกันทีนี้เรามาพูดถึงวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นเนี่ยต้องการพลังงานแล้วก็สารอาหารโปรตีนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะพวกวัยรุ่นหญิงนะคะต้องการที่สำคัญก็คือธาตุเหล็กนะคะสูงกว่าวัยรุ่นชายเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนใช่ไหมคะก็จะเริ่มมีประจำเดือนขึ้นมาล่ะนะเพราะนั้นประจำเดือนก็คือการต้องสูญเสียเลือดไปสิ่งที่จะช่วยสร้างเลือดได้ก็คือธาตุเหล็กนะคะกับสารอาหารโปรตีนที่ได้มาจากการรับประทานพวกเนื้อนมไข่ถั่วเมล็ดแห้งนะคะทีนี้เมื่อไม่พอเนี่ยถ้ารับประทานไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายเมื่อไรแล้วก็จะเกิดโรคโลหิตจางได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับวัยรุ่นหญิงนะคะเพราะว่าธาตุเหล็กเนี่ยสร้างเลือดนะคะส่วนวัยรุ่นชายนะคะวัยรุ่นชายก็มีเหมือนกันนะคะที่จะต้องการพลังงานแล้วก็สารโปรตีนเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะแล้วถ้าหากว่าได้รับพลังงานหรือโปรตีนไม่เพียงพอนี่ก็จะทำให้ตัวเตี้ยผอมน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์แล้วก็สติปัญญาอาจจะเรียนรู้ด้อยกว่าปกตินะคะนอกจากนี้นะคะวัยรุ่นยังต้องการพวกวิตามินด้วยทั้งวิตามิน B1 B2 B6 B12 แล้วก็วิตามิน C นะคะโดยเฉพาะวัยรุ่นชายเนี่ยที่มีการเจริญเติบโตของกระดูกอย่างรวดเร็วนะคะก็ต้องการแคลเซียมเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าช่วยสร้างการเจริญเติบโตของกระดูกสำหรับวัยรุ่นหญิงนี่จริงๆแล้วก็เหมือนกับวัยรุ่นชายนะคะคือต้องการทั้งพลังงานแล้วก็โปรตีนนะคะแล้วส่วนวิตามินนั้นก็วิตามิน B1 ไนอาซีนวิตามิน B6 B12 วิตามิน C และฟอสฟอรัสแมกนีเซียมเหมือนกับวัยรุ่นชายแต่สิ่งที่ต้องการมากกว่าก็คือธาตุเหล็กนะคะสำหรับวัยรุ่นนะคะเนื่องจากว่าวัยรุ่นเนี่ยมีอารมณ์แปรปรวนได้ง่ายแล้วก็ความเครียดสูงเพราะฉะนั้นทำให้ผลต่อการกินอาหารเนี่ยแตกต่างกัน บางส่วนเนี่ยก็กลัวอ้วนเมื่อกลัวอ้วนปั๊บนะคะก็พยายามที่จะอดอาหารเช้าหรือว่าหลีกเลี่ยงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็ใช้วิธีควบคุมน้ำหนักที่ไม่ถูกต้องนะคะบางคนทานค่ะรับประทานเยอะมากแต่เสร็จแล้วเข้าห้องน้ำไปล้วงคอให้อาเจียนออกมานะคะหรือมิฉะนั้นก็ใช้ยาลดน้ำหนักนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบผงแบบน้ำหรือแบบเม็ดก็ตามที่ไม่ได้อยู่ในความรับรองหรือความดูแลของแพทย์นะคะนอกจากนี้บางคนก็ใช้ยาระบายนะคะจนทำให้ท้องเนี่ยผูกถ้าหากไม่ได้รับประทานก็จะเกิดอาการท้องผูกขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องนะคะเพราะว่านอกจากจะเสียนะคะเสียเงินไปกับสิ่งเหล่านี้แล้วนะคะสิ่งที่ตามมานะคะก็คือการขาดอาหารนะคะแล้วความเครียดความเหนื่อยความผิดหวังนะคะบางพวกก็ใช้การดับสิ่งเหล่านี้ดับอารมณ์เหล่านี้ด้วยการกินจุกกินจิบนะคะกินไม่เป็นเวลาหรือว่าถ้าหากว่าไม่สบายใจก็หันมากินนะคะก็จะทำให้เกิดอาการอ้วนเหมือนกันนะคะแล้วสิ่งที่ต้องระวังก็คือการรับประทานอาหารชนิดที่เรียกว่าบุฟเฟ่นะคะเพราะว่าบุฟเฟ่เนี่ยเมื่อเข้าไปแล้วเราเสียเงินซึ่งมีราคาสูงกว่าปกติแล้วนะคะการรับประทานก็จะต้องพยายามทานให้คุ้มหรือเกินคุ้มนะคะรับประทานจนกระทั่งไม่ไหวจริงๆแล้วจึงหยุดนะคะอันนี้ก็คือประเด็นมากเลยประเด็นปัญหามากนะคะเพราะนั้นวัยรุ่นก็ไม่ควรรับประทานอาหารประเภทบุฟเฟ่นะคะทีนี้เรามาดูกันก่อนว่าถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะคะสำหรับวัยรุ่นเนี่ยนะอายุตั้งแต่13ถึง19ปีเนี่ยนะคะสิ่งที่รับประทานกันนะคะหรือพลังงานที่ควรจะได้รับต่อวันนะคะถ้าเป็นตาม RDA แล้วก็ควรจะเป็นประมาณ 2,000 นะคะถ้าเป็นวัยรุ่นชายก็ประมาณ 2,300 ถึง 2,400 กิโลแคลอรี่แต่ถ้าเป็นวัยรุ่นหญิงก็ประมาณ 1,850 ถึง 2,000 กิโลแคลอรี่นะคะอันนี้เป็นข้อกำหนดของ RDA แต่ถ้าเป็นข้อกำหนดของ DRI นี่เขาจะรับประทานน้อยลงนะคะคือผู้ชายเนี่ยก็จะเหลือประมาณ 2,100 ถึง 2,300 กิโลแคลอรี่แล้วก็ผู้หญิงประมาณ 1,800 ถึง 1,850 กิโลแคลอรี่ค่ะฟังเป็นแคลอรี่แล้วคงนึกภาพออกยากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาจัดนะคะเอาเป็นกรัมก็จะสะดวกกว่านะคะถ้าหากว่าผู้หญิงที่รับประทาน 1,800 กิโลแคลอรี่นะคะก็ควรจะได้รับคาร์โบไฮเดรตประมาณ 247.5 กรัมนะคะโปรตีน 67.5 กรัมแล้วก็ไขมัน60กรัมอันนี้ดูจะค่อยพอเข้าใจได้มั่งขึ้นนะคะส่วนวัยรุ่นชายนะคะที่ต้องการประมาณ 2,400 กิโลแคลอรี่นะคะก็จะได้คาร์โบไฮเดรต330กรัมโปรตีน90กรัมไขมัน80กรัมนะคะคาร์โบไฮเดรตมาจากไหนก็มาจากข้าวนะคะข้าวประมาณ1ส่วนนะคะหรือถ้าเราจะเรียกเป็นว่าทัพพีนะคะก็จะให้คาร์โบไฮเดรตประมาณ15กรัมนะคะลองนึกภาพตามนะคะ15กรัมนะคะแล้วก็เนื้อสัตว์นะคะก็จะให้ประมาณสัก18ถึง21กรัมนะคะใน100กรัมเนื้อสัตว์1ขีดในเนื้อสัตว์30กรัมค่ะ30กรัมก็จะมีโปรตีนอยู่ประมาณ20กรัมคิดง่ายๆก็แล้วกันนะคะอ อันนี้ก็มองภาพออกแล้วนะคะว่าควรรับประทานคาร์โบไฮเดรตสักเท่าไหร่โปรตีนสักเท่าไหร่นะคะทีนี้เมื่อมาดูเรื่องของอาหารนะคะถ้าเราคิดว่าสิ่งที่แนะนำกันนะคะหรือว่าที่เราควรปฏิบัตินะคะถ้าให้ง่ายขึ้นไปกว่านั้นก็คือให้รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะถ้าเป็นวัยรุ่นปกติเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำนมนะคะน้ำนมควรจะได้วันละ 1-2 แก้วต่อวันนะคะแล้วก็เนื้อสัตว์นะคะก็ประมาณ9ช้อนโต๊ะกินข้าวนะคะข้าวช้อนโต๊ะนะคะแล้วถ้าเป็นอาหารประเภทข้าวหรือแป้งนะคะต้องการวันละ 8-12 ทัพพีนะคะถ้าหากว่าเป็นข้าวก็ประมาณ 8-12 ทัพพีแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปทานบะหมี่ทานก๋วยเตี๋ยวหรือทานขนมปังก็ให้เปลี่ยนเป็นข้าวได้นะคะก็ลดข้าวลงแล้วก็เปลี่ยนเป็นขนมปังขนมปัง1แผ่นก็เท่ากับข้าว1ทัพพีอย่างเงี้ยมันจะดูได้ทำได้เราสามารถจะปรับอย่างไรก็ได้นะคะทีนี้ผักควรรับประทานให้มากๆนะคะประมาณ 4-6 ทัพพีต่อวันเลยละนะคะเพราะว่าให้วิตามินเกลือแร่แล้วก็น้ำส่วนผลไม้ก็ประมาณ 3-5 ส่วนต่อวันนะคะเป็นผลไม้สดอย่างผลไม้1ส่วนก็คือกล้วยน้ำว้า1ลูกนะคะ1ผลนะคะส้ม1ผลอย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าเป็นมะละกอก็ประมาณ100กรัมนะคะส่วนไขมันก็รับประทานพวกไขมันที่ไม่อิ่มตัวเนี่ยให้ดีกว่าไขมันอิ่มตัวนะคะไขมันไม่อิ่มตัวก็มาจากพวกพืชนะคะเพราะฉะนั้นถ้าปรุงอาหารด้วยน้ำมันพืชก็จะทำให้ดีกว่าใช้ไขมันหรือน้ำมันจากสัตว์นะคะทีนี้แคลเซียมวัยรุ่นเนี่ยควรจะได้รับประมาณ 1,200 ถึง 1,500 มิลลิกรัมต่อวันนะคะบางคนรับประทานนมเนี่ยแล้วรู้สึกขึ้นไส้ไม่ค่อยอยากจะรับประทานก็ต้องพยายามทานที่เป็นปลาเล็กปลาน้อยนะคะหรือไม่งั้นก็เปลี่ยนเป็นโยเกิร์ตหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นนมประเภทนมจากถั่วนะคะถั่วเหลืองอย่างเงี้ยหรือน้ำเต้าหู้ก็ได้นะคะอันนี้ก็ควรจะรับประทานประมาณ2ถ้วยต่อวันนะคะสำหรับไอโอดีนนะคะไอโอดีนนี่จำเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้รับประทานไอโอดีนเลยซึ่งไอโอดีนเนี่ยอาจจะมาจากสารอาหารที่มาจากพวกอาหารทะเลก็ได้ถ้าเราแบบหาอาหารทะเลรับประทานได้ยากนะคะเราต้องใช้เกลือนะคะเกลือที่ผสมไอโอดีนปรุงอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเกลือเนี่ยมันมี2ชนิดด้วยกันคือเกลือสินเทากับเกลือไอโอดีนถ้าหากเราใช้เกลือไอโอดีนเมื่อไหร่ปรับเนี่ยนะคะก็จะช่วยโรคนะคะโรคคอพอกเนี่ยได้นะเพราะฉะนั้นควรจะใช้ไอโอดีนนะคะในการที่จะได้รับไอโอดีนก็คืออาจจะได้รับจากอาหารทะเลหรือเกลือไอโอดีนก็ได้นะคะนอกจากนี้วิตามิน A ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะสำหรับการเจริญเติบโตและการมองเห็นด้วยเช่นกันนะคะตอนนี้เรามาดูซิว่าเราควรจะรับประทานอาหารอย่างไรจึงจะสวยสมส่วนนะคะวัยรุ่นก็มีหลายลักษณะนะคะเราต้องยอมรับก่อนว่ามีวัยรุ่นที่มีภาวะโภชนาการปกตินะคะแล้วก็วัยรุ่นที่มีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์แล้วก็น้ำหนักเกินเกณฑ์นะคะแล้วก็มีพวกที่ฮอร์โมนนะคะมีมากน้อยกว่าปกติอันนี้ก็ต้องปรับฮอร์โมนนะคะแล้วยังมีวัยรุ่นที่เป็นนักกีฬาอีกนะคะเพราะฉะนั้นการจัดอาหารเนี่ยจะค่อนข้างที่จะให้สมดุลกับส่วนที่เราใช้ไปนะคะถ้าหากเป็นวัยรุ่นปกติก็รับประทานอย่างที่ ได้แนะนำไปตอนต้นใช่ไหมคะคือรับประทานอาหารครบ5หมู่นะคะแล้วก็อย่ารับประทานอาหารชนิดเดียวกันตลอดจะต้องมีการจัดสลับปรับเปลี่ยนอาหารในแต่ละหมู่ให้หลากหลายเพื่อที่จะได้ให้เกิดความไม่เบื่อหน่ายนะคะแล้วก็ได้สารอาหารครบถ้วนนะคะทั้งมีผักผลไม้เป็นประจำก็จะด้วยจะช่วยให้เกิดร่างกายเนี่ยนะคะขับถ่ายได้สะดวกนะคะเพราะมีใยอาหารและนอกจากนี้วิตามินและแร่ธาตุก็ยังได้เป็นปกติที่จะทำให้บำรุงนะคะผิวพรรณให้สดใสนี่แหละค่ะก็เพื่อผิวพรรณสดใสร่างกายก็จะสดชื่นเปล่งปลั่งออกมานะคะแล้วรับประทานเนื้อสัตว์ก็พยายามที่จะเลือกที่ไม่ติดมันนะคะไข่รับประทานทุกวันนะคะเพราะว่าไข่เป็นแหล่งของการสร้างธาตุเหล็กนะคะซึ่งคือการสร้างเม็ดเลือดนั่นเองการเจริญเติบโตนี้นะคะยังต้องอาศัยนมซึ่งเป็นแหล่งแคลเซียมและฟอสฟอรัสอย่างน้อยนะคะต้องรับประทานให้ได้ทุกวันแล้วก็อย่าลืมสิ่งที่สำคัญก็คือออกกำลังกาย3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะถ้าหากว่าต้องการให้กล้ามเนื้อนะคะยืดหยุ่นแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะจะต้องทำอย่างนี้นะคะสำหรับวัยรุ่นที่มีน้ำหนักน้อยเกินกว่าเกณฑ์แล้วก็ควรจะพัฒนาให้ปกติมากขึ้นนะคะเพราะว่าการที่น้ำหนักน้อยนะคะแล้วก็มันเป็นผลถึงสมองด้วยนะคะอาจจะทำให้เฉื่อยชานะคะแล้วก็ไม่มีความคิดอ่านที่จะสร้างสรรค์มากนักนะคะเพราะนั้นควรจะให้พลังงานมากกว่าปกติสักนิดหนึ่งนะคะโดยเพิ่มอาหารว่างระหว่างมื้อเพราะปกติเนี่ยเราจะรับประทานอาหาร3มื้อเช้ากลางวันเย็นนะคะเป็นอย่างน้อยทุกคนควรจะรับประทานอย่างน้อย3มื้อนะคะแต่ถ้าหากเราน้ำหนักตัวน้อยก็จะไปเพิ่มในมื้อใดมื้อหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าไม่ไหวอิ่มรับประทานไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็จะปฏิเสธอาหารเพราะฉะนั้นเราต้องทานครบ3มื้อแล้วเสริมอาหารนะคะระหว่างมื้อนะจะเป็นอาหารที่ให้คุณค่าอย่างอื่นนะคะเพิ่มเติมอย่างเช่นนมนะคะหรือว่าเป็นพวกอาหารของว่างนะคะอาจจะเป็นขนมไทยนะคะหรือว่าเป็นขนมฝรั่งก็ได้นะคะอาจจะเป็นอาหารตามที่เราชอบสักหน่อยหนึ่งนะคะให้ได้สักชิ้นสองชิ้นซึ่งอย่างน้อยก็จะทำให้ได้พลังงานเพิ่มขึ้นจนร่างกายเนี่ยเป็นปกตินะคะของทอดก็รับประทานบ้างนะคะแต่สิ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็คือพวกกาแฟชาน้ำอัดลมนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ได้แต่พลังงานแต่อย่าลืมว่าไม่มีสารอาหารอื่นนะคะเช่นวิตามินและก็เกลือแร่ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกายแล้วก็ช่วยทำให้ผิวพรรณสดใสนะคะทีนี้เรามาดูกันบ้างวัยรุ่นที่มีน้ำหนักตัวเกินนะคะก็คงยังต้องได้รับประทานอาหาร3มื้อนะคะแต่จะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารนะคะหลีกเลี่ยงการรับประทานบุฟเฟ่นะคะหรืออาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดที่มีไขมันอิ่มตัวเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็มีแต่ไขมันมากนะคะสิ่งเหล่านี้ควรรับประทานใหม่นะคะปรับใหม่ก็คืออาจจะเป็นอาหารที่ให้พลังงานพอสมควรนะคะแล้วก็ทานพวกอาหารไทยๆนี่ล่ะค่ะนะคะแต่ก็คงจะถ้าสมมุติว่าเวลาเราไปพบปะสังสรรค์นะคะในมื้อกลางวันนะคะหรือว่าในมื้อที่เราจะต้องติดต่อกับคนอื่น นะคะเพื่อนฝูงเนี่ยเราอาจจะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกลิ่นนะคะรุนแรงนะคะอย่างเช่นน้ำพริกกะปิอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าพวกปลาเค็มนะคะพวกไส้กรอกอีสานพวกแกงไตปลาพวกที่มีกลิ่นแรงเนี่ยเราอาจจะรับประทานในมื้อเย็นแทนนะคะที่ไม่ได้ไปพบปะสังสรรค์กับคนอื่นแล้วนะคะหรือจะในวันหยุดก็ได้นะอาหารไทยเยอะแยะหลากหลายที่เรารับประทานแล้วก็รู้สึกว่าจะให้คุณค่านะคะนอกจากให้คุณค่าทางโภชนาการที่เกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานอาหารครบให้สารอาหารโปรตีนให้กากใยนะคะเพราะว่ามีเศษผักผลไม้มีผักมีผลไม้เยอะนะคะแล้วยังให้คุณค่าทางจิตใจด้วยนะคะมีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานนะคะเพราะว่าอาหารไทยเนี่ยจะมีพืชสมุนไพรเป็นองค์ประกอบมากมายนะคะแล้วก็จะมีสัดส่วนผสมที่กลมกลืนนะคะพอเหมาะส่วนผสมหลายอย่างที่เป็นพืชสมุนไพรก็จะช่วยให้ร่างกายเจ็บป่วยน้อยลงนะคะเพราะว่าช่วยทำให้ลดการเป็นหวัดหรือว่าลดการปวดท้องนะคะท้องอืดนะคะอย่างเช่นขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะซึ่งเป็นเครื่องของต้มยำนะคะหรือว่าจะเป็นเครื่องของแกงส้มนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกแกงนะคะหรือว่าเป็นพวกหัวหอมนะคะกระเทียมสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่มีคุณค่าทั้งสิ้นนะคะพวกที่ชอบรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดเป็นหลักนะคะก็เปลี่ยนเป็นฟาสต์ฟู้ดแบบไทยๆก็ได้นะคะแต่ถ้าจะนานๆรับประทานทีก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยถ้าหากว่าจะรับประทานฟาสต์ฟู้ดแบบไทยก็คือพวกข้าวแกงต่างๆนะคะก็ดูหน่อยนะคะที่จะไม่เลือกอาหารที่รับประทานและมีกลิ่นรุนแรงหรือที่มีสิ่งที่จะตามมาทีหลังนะคะกับการบริโภคสำหรับวัยรุ่นที่ต้องการปรับฮอร์โมนนะคะวัยรุ่นเนี่ยที่มีสิวนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากความไม่สมดุลของฮอร์โมนนะคะแล้วก็เกิดจากการดูแลสุขภาพอนามัยที่ไม่ดีพอนะคะอันนี้เพราะว่ารับประทานอาหารเนี่ยก็ไม่ได้ถูกสัดส่วนอาจจะไม่ได้รับประทานพวกผักผลไม้ที่ให้กากใยท้องก็เลยผูกนะคะหรือความเครียดเกิดจากความเครียดของร่างกายของอารมณ์ต่างๆนะคะก็เลยเป็นผลทำให้ร่างกายท้องผูกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นการจัดอาหารให้วัยรุ่นที่ต้องการปรับฮอร์โมนเนี่ยนะคะก็คืออาหารที่มีวิตามินและแร่ธาตุหลายๆอย่างนะคะที่จะช่วยให้เกิดความสมดุลโดยเฉพาะวิตามินเอนะคะวิตามินเอเนี่ยจะช่วยลดการผลิตน้ำมันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอันนี้วิตามินเอเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีมากในถ้าหากว่าจริงๆก็มีมากในน้ำนมนะคะแล้วก็พวกไข่แดงนะคะแต่ทีนี้ถ้าเผื่อเป็นพวกผักผลไม้เนี่ยก็มีในแครอทนะคะฟักทองมะละกอนะคะพวกนี้จะเป็นสีเหลืองส้มนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีในมะม่วงสุกกล้วยแล้วก็มันเทศนะคะเพราะนั้นวัยรุ่นที่จะต้องการปรับฮอร์โมนเนี่ยควรจะได้รับวิตามิน B6 นะคะที่จะช่วยทำให้ควบคุมการเกิดสิวนะคะรวมทั้งอาการเจ็บหน้าอกหรือหงุดหงิดก่อนมีประจำเดือนนะคะก็พบมากในพวกเนื้อตับไตอะโวคาโดเม็ดทานตะวันแล้วก็ปลาแซลมอนนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่วัยรุ่นควรจะได้รับเพิ่มเติมนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีพวกแร่ธาตุพวกสังกะสีนะคะสังกะสีนี้ก็จะช่วยลดสิวได้เหมือนกันนะแล้วก็ทำให้วิตามินเอเนี่ย ดูดซึมได้ดีขึ้นนะคะเมื่อมีวิตามินเพิ่มขึ้นนะคะผิวพรรณก็จึงดูเรียบเนียนนะคะไม่ต้องใช้ไวท์เทนนิ่งนะคะหรือไม่ต้องใช้ครีมบำรุงผิวข้างนอกมากนักนะคะทีนี้พบได้จากไหนบ้างล่ะคะก็มีในพวกที่มีส่วนประกอบของยีสต์นะคะอย่างเช่นพวกขนมปังข้าวหมากอาหารทะเลเนื้อสัตว์นะคะอาหารที่มีกรดไขมันพวกโอเมก้า3นะคะกรดไขมันชนิดนี้นี่ก็จะทำให้ต่อมไขมันบนใบหน้าเนี่ยนะคะผลิตน้ำมันได้น้อยลงก็จึงลดการอุดตันของการเกิดสิวโอเมก้า3นี่เราพบได้ในพวกปลาทูน่าปลาแซลมอนปลาแมคเคอเรลปลาทูนะคะอันนี้มีกากใยสูงด้วยนะคะถ้าหมายถึงว่าการรับประทานอาหารเนี่ยควรจะเพิ่มกากใยให้สูงขึ้นด้วยเพื่อจะได้ทำให้ระบบขับถ่ายเนี่ยดีขึ้นก็มีในพวกผักผลไม้สดนะคะทุกชนิดเลยมาดูวัยรุ่นที่เป็นนักกีฬากันบ้างนะคะนักกีฬาก็ต้องการกำลังและก็ความแข็งแกร่งของร่างกายมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นนอกจากจะรับประทานอาหารให้ครบ3มื้อแล้วนะคะก็ยังควรจะต้องเพิ่มสารอาหารที่เป็นวิตามินและก็เกลือแร่บางอย่างด้วยนะคะที่จะเสริมสมรรถภาพของร่างกายให้ดีขึ้นนะคะนักกีฬาเนี่ยไม่ได้อยู่เฉยๆใช่ไหมคะต้องการที่จะให้กล้ามเนื้อเนี่ยเคลื่อนไหวนะคะได้ดีไม่ว่าจะเป็นแขนขานะคะจะต้องให้ทำงานได้ดีกว่าปกตินะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือวิตามิน B1 นะคะเพราะวิตามิน B1 เนี่ยจะเปลี่ยนน้ำตาลเนี่ยให้เป็นพลังงานนะคะวิตามิน B1 มีไหนๆก็คือพวกตับไตหมูวัวไก่ปลาถั่วต่างๆรวมทั้งรำข้าวนะคะเพราะฉะนั้นเวลารับประทานข้าวเนี่ยถ้าหากว่าเป็นข้าวกล้องข้าวซ้อมมือนะคะก็จะมีประโยชน์มากกว่าข้าวขาวปกตินะคะและข้าวที่ขัดสีจนเหลือแต่ข้าวขาวแล้วก็ยังมาซาวน้ำอีกหลายน้ำนะคะอันนี้จะทำให้ส่วนที่มีประโยชน์นะคะหรือวิตามิน B1 ที่อยู่บนลำข้าวเนี่ยหมดไปนะคะเราก็จะไม่ได้ส่วนนี้ขึ้นมาทีนี้วิตามิน B2 ก็จะทำให้แป้งและน้ำตาลเนี่ยเปลี่ยนเป็นพลังงานนะคะก็มีในตับไก่ถั่วเหลืองเห็ดฟางฟักทองเนื้อวัวนมสดแล้วก็ไข่ไก่นะคะส่วนวิตามิน B5 นะคะอันนี้นักกีฬาต้องการมากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าจะทำให้ร่างกายเนี่ยใช้ออกซิเจนน้อยลงแล้วช่วยให้สมรรถภาพของร่างกายเนี่ยดีขึ้นนะคะหาได้จากไหนล่ะก็ถั่วลิสงนี่ล่ะค่ะนะคะงานะคะพวกแอปเปิลนะคะพวกอะโวคาโดนะแล้วก็ธัญพืชที่ไม่ขัดสีหรือขัดสีน้อยนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือไข่และก็เนื้อสัตว์นะคะร่างกายของนักกีฬาเนี่ยต้องการให้กล้ามเนื้อหดตัวและคลายตัวได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมาช่วยในการทำงานให้ดีขึ้นก็คือพวกวิตามินซีวิตามินซีก็มาจากผักสดผลไม้นะคะซึ่งมีวิตามินมากนะนอกจากนี้นะคะแคลเซียมที่มีในน้ำนมนะก็ยังช่วยลดการเกิดตะคริวได้นะคะเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ได้รับแคลเซียมเลยเนี่ยเวลาวิ่งอยู่หรือว่าเวลาเล่นกีฬาอยู่อาจจะเกิดตะคริวขึ้นมาเฉยๆเลยนะคะถ้าหากว่าเราได้รับประทานหรือดื่มน้ำนมทุกวันหรือรับประทานพวกปลาเล็กปลาน้อยนะคะซึ่งทอดกรอบทั้งตัวนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะได้แคลเซียมไปด้วยนะคะหรือถ้าเผื่อหายากจริงๆก็นู่นนะคะปลากระป๋องนะคะพวกปลากระป๋องที่รับประทานได้ทั้งก้างนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้เกิดแคลเซียมได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีในพวกโยเกิร์ตนะคะแล้วก็เต้าหู้ถั่วเขียวนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ เราจะได้แคลเซียมได้โดยง่ายนะคะส่วนแมกนีเซียมเนี่ยก็จะทำให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่นนะคะไม่อ่อนล้าหรือเป็นตะคริวง่ายอันนี้มีในผงโกโก้ก็เม็ดฟักทองเม็ดทานตะวันมีในเนยนะคะในถั่วส่วนสังกะสีนะคะสังกะสีก็สำคัญสำหรับนักกีฬานะคะเพราะว่านอกจากจะสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงแล้วยังช่วยให้เกิดสมาธิดีด้วยนะคะก็มีในหอยนางรมลูกบัวเม็ดฟักทองเนื้อซี่โครงหมูนะคะแล้วก็ปลาสดินในน้ำมันพืชนะคะนอกจากนี้ยังมีธาตุเหล็กและวิตามิน B12 ก็จะช่วยเม็ดเลือดแดงนะคะทำให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีจำนวนพอไม่เป็นโรคโลหิตจางแล้วนอกจากนี้นะคะ เราควรจะได้รับวิตามินเคเพื่อป้องกันตะคริวนะคะก็มีในพวกป่วยเล้งนะคะวอเตอร์เครสก็คือพวกที่เอามาทำสลัดนะคะแล้วก็สวรสมะละกอเนี่ยแหละค่ะมะละกอพื้นบ้านเนี่ยนะคะก็ดีนะแล้วก็มีพวกพริกหวานแดงลูกพีชแล้วก็มันฝรั่งบดนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะทำให้นักกีฬานะคะแข็งแกร่งแล้วก็มีกล้ามเนื้อที่ยืดหยุ่นทำงานได้ดีแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูซิว่ามีตัวอย่างของอาหารสำหรับวัยรุ่นนะคะที่ควรจะรับประทานนะสำหรับวัยรุ่นที่ต้องการพลังงาน 2,000 กิโลแคลอรี่นะคะก็รับประทานนะคะเอาง่ายๆนะคะมื้อเช้านะคะก็รับประทานข้าวสวยเลยก็ได้นะคะถ้าข้าวสวยก็2ทัพพีนะคะอาจจะเป็น2ทัพพีกับอีกนิดนึงก็ได้2ทัพพีครึ่งก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นหมูกับตับทอดกระเทียมพริกไทยนะคะแล้วก็ผัดหน่อไม้ฝรั่งผลไม้ก็ตามด้วยมะละกอนะคะอันนี้เป็นมื้อเช้านะคะสำหรับวัยรุ่นที่ต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่นะคะส่วนอาหารว่างในมื้อเช้าขาดไม่ได้ก็คือนมสดสักแก้วหนึ่งนะคะและพอมื้อกลางวันก็เป็นอาหารจานเดียวนะคะเพราะว่าเราจะได้สะดวกในการที่จะไปเรียนต่อหรือว่าไปทำกิจกรรมอื่นๆนะคะก็เป็นอาหารจานเดียวประเภทก๋วยเตี๋ยวราดหน้านะคะอาจจะเป็นราดหน้ากุ้งราดหน้าปลาก็ได้นะคะถ้าเป็นราดหน้าปลาทะเลก็จะดีนะคะแล้วก็มีกล้วยบดชีนะคะซึ่งอันนี้ก็จะให้พลังงานเพียงพอสำหรับการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆนะคะตลอดมื้อเย็นตลอดตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะคะพอว่างบ่ายนะคะถ้าหากได้รับประทานอาหารว่างแบบไทยๆนะคะหรือเราผสมผสานกันก็แล้วกันนะคะอาจจะเป็นไทยปนฝรั่งนะคะก็เป็นขนมปังแต่ขนมปังอาจจะเป็นขนมปังหน้าหมูหรือจะเป็นแซนด์วิชนะคะแซนด์วิชทูน่าหรือว่าจะเป็นขนมแบบไทยๆก็ได้นะคะแล้วก็รับประทานกับน้ำส้มคั้นนะคะหรือน้ำฝรั่งสดนะคะหรือว่าจะเป็นน้ำปั่นน้ำผลไม้ปั่นนะคะที่ต้องบอกไว้เลยว่าอย่าใช้น้ำเชื่อมมากนักนะคะต้องบอกผู้ที่เขาทำให้เราอย่าใช้น้ำเชื่อมมากนักแต่ถ้าสมมุติเราจะรับประทานเป็นแบบผลไม้สดเลยก็ได้นะคะอาจจะเป็นส้มเขียวหวานหรือเป็นกล้วยน้ำว้าก็ได้นะคะหรือผลไม้ที่เป็นหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสักชิ้นหนึ่งนะคะเป็นมะละกอชิ้นหนึ่งจะเป็นสับปะรดก็ได้นะคะหรือจะเป็นแอปเปิลก็ได้อันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะสำหรับมื้อเย็นข้าวสวยนะคะอาจจะรับประทานพวกแกงเผ็ด นะคะจะเป็นแกงเผ็ดไก่แกงเผ็ดปลาแกงเผ็ดหมูหรือว่าจะเป็นต้มยำก็ได้นะคะอันนี้ก็รับประทานได้ตามชอบนะคะแล้วก็เป็นผัดผักนะคะอาจจะเป็นเปรี้ยวหวานก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นผัดผักอะไรก็ได้นะคะแต่ดูแล้วเนี่ยก็จะควรจะให้ได้เนื้อสัตว์ประมาณสัก3ช้อนโต๊ะเป็นอย่างน้อยนะคะแล้วก็มีน้ำมันด้วยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้พลังงานเต็มที่แล้วนอกจากนั้นก็เป็นผักต่างๆนะคะปิดท้ายด้วยผลไม้นะคะตอนเย็นก็รับประทานผลไม้เป็นหลักนะคะเพราะว่ากลางวันนี่เรารับประทานขนมเป็นหลักแล้วพอเย็นเนี่ยควรจะรับประทานผลไม้นะคะและมื้อก่อนนอนนะคะก็ขาดไม่ได้ก็คือนมสดสัก1แก้วนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้ได้พลังงานเพียงพอนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างสมส่วนนะคะแล้วก็ทำงานได้เป็นปกติค่ะเรามาดูสำหรับอาหารที่จะปรับนะคะวัยรุ่นในลักษณะต่างๆที่พูดมานะคะตั้งแต่เป็นวัยรุ่นปกตินะคะซึ่งเมื่อกี้เราบอกไปแล้ววัยรุ่นปกติควรรับประทานอะไรนะคะถ้าจะเป็นข้าวสวยก็เป็นหมูกระเทียมผัดหน่อไม้แต่ถ้าน้อยกว่าเกณฑ์ก็ใช้อย่างเดิมได้นะคะแต่ถ้าวัยรุ่นที่มากเกินเกณฑ์เนี่ยแทนที่จะเป็นหมูทอดตับทอดนะคะก็เปลี่ยนเป็นหมูต้มตับต้มนะคะรับประทานกับพริกขี้หนูน้ำปลามะนาวนะคะก็จะได้อาหารที่อีกรสชาตินึงแต่ว่าเหมาะกับวัยรุ่นที่มีน้ำหนักเกินนะคะพวกที่ปรับฮอร์โมนก็ใช้รับประทานอาหารปกติได้นักกีฬาก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอาหารนะคะที่สำหรับปกติสำหรับต่ำกว่าเกณฑ์เกินเกณฑ์ปรับฮอร์โมนแล้วก็นักกีฬานะคะที่ใช้อาหารปกติแต่ปรับเปลี่ยนการปรุงอาหารเท่านั้นเองนะคะก็จะได้เมนูอาหารชนิดใหม่นะคะที่เหมาะสมกับแต่ละคนนะคะในลักษณะต่างๆค่ะวันนี้ก็คื อเรารู้แล้วว่าวัยใสสวยสมส่วนด้วยอาหารจะปฏิบัติอย่างไรนะคะก็พบกันใหม่นะคะสำหรับรายการต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ